Така, днес ще си говорим за това нещо. За това какво представлява възкресението на Исус Христос. Защо то влиза в плана на Бога. И защо и какво означава за нас. И ще видим, че има неща, които са казани ясно в Библията, които ни касаят конкретно, но ние трябва да ги разберем правилно, защото иначе много стихове в Словото започват да изглеждат странно. Сега искам да видите, значи първо ще прочетем от Деяния, 2 глава на Деяния, от 22-24 стих. Това е, когато Петър говори на Петдесетница. И той каза така: Израилтини, послушайте тия думи. Исус Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения. Искаш да затворим? Които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете. Него предаден според определената Божия воля и предознание, вие растнахте и убихте чрез ръката на беззаконници, т.е. на езичници, на римляните, когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта. Виждате ли го това действие на Бога? Как Господ го възкресява, като развързва връзките на смъртта. Понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Това искам това нещо да го прочетеме пак и да внимаваме. Какво означава? Значи, Бог развърза болките на смъртта. Исус е бил предаден на смъртта. Разбираме ли го това нещо? Фактически той беше убит, когато той се ражда като малкия Исус. Значи Божието Слово стана плът и пребиваваше между нас. Ражда се малкия Исус. Той се ражда в едно тяло, което може да бъде убито. Нали така? Той става смъртен. Нали смисъл? Той приема тази форма на някой, който може да бъде убит. И той не само приема тази форма, ами той бива убит. Господ го предава и той умира. И като умира, той бива предаден, фактически смъртта го улавя. И той е в властта на смъртта за 3 дена. Няма да го коментираме надълго и на широко, защото то не е обяснено, обаче така е казано. И това означава, че той е бил предаден на смъртта за 3 дена и след това Господ, значи, какво прави Исус? Той се съгласява да бъде предаден на смъртта, знаеки, че неговия отец след 3 дена ще го възкреси. Той го е знаел това нещо. Той го разказваше на учениците си, нали така? Няма как да си мислим, че той не е знаел дали ще бъде възкресен. Той е знаел, че ще бъде възкресен, но той е както бива предаден на римските, на войниците, и те се поругават с него, бият го и накрая го заковават на един кръст. Как той се съгласява да се мине през всичките тези мъки, той се съгласява и с това да бъде предаден на смъртта за 3 дена. И даже тук той казва, не знам дали във всички библии е така, знам на френски и на английски, дали на български казва и развърза болките на смъртта. Какво пише на английски или на френски? Pains. Това е 24-ти. Обаче вижте, тук Петър казва още нещо. Той казва, че смъртта, тя не може да го държи. Искам да видим, тук има една генерална разлика между това ние да бъдем убити и да умрем, и това Исус да бъде убит и да бъде и да умре. И генералната разлика е, че ние смъртта ни улавя и може да ни държи завинаги. Завинаги. Докато Исус, тя не може да го държи. Защо не може да го държи? Защото той не е извършил грях. Защото за да можеш да умреш и смъртта да има власт над тебе, да не можеш да бъдеш жив, причината е, че ти си грешник. Е така, ние всички не сме грешници и ние всичките, когато умрем, смъртта ни улавя завинаги. Това е за което говори Петър. Той говори за това, че нашето естество е такова, че ти живееш и смъртта те чака. И накрая ти пристигаш на уречената среща и приключваш с живота. Повече няма. След това няма нищо. Това е много важно да го разберем. Нашето състояние какво е, защото Възкресението на Исус Христос касае точно този въпрос. Какво ще се случи с теб? И така. Това дали можеш да бъдеш възкресен след като смъртта те улови е било въпрос, който те са го дискутирали непрекъснато. Древните. Доколкото аз знам, гърците са смятали, че няма възкресение. Те смятали, че душата се отделя завинаги от тялото и се освобождава всъщност. Те са били правилно ориентирани, че това тяло, тялото, плътското тяло, то е грешно тяло и то всъщност дърпа духа надолу. Духа иска да бъде друг, обаче плътта го... Тук Елена може да каже дали съм прав или не съм. Така. Обаче на тези хора Павел говори в Ареопага в 17 глава на Деяния. Той им казва, че Господ е възкресил Исус Христос от мъртвите. Казват, той говори нещо ново за нас. Ние не сме чували, че има възкресение от мъртвите. В Ерусалим, между юдеите, има две секти, които ние основно четем за тях. Това са Садокейската секта и Фарисейската секта. И ние знаем от Деяния на апостолите, че Садокеите, това са сектата на първосвещениците, те не са вярвали във възкресението. Защо не са вярвали? Не знаем, нали, точно. Може би някой знае, може би са имали обяснение. Според мен се знае защо не са вярвали, защото техните спорове и техните поучения, те съществуват. Нали. Могат да се намерят. И вероятно има някой, който може да обясни защо садокеите не са вярвали във възкресението. Но ние го виждаме в една история с жената, която имала 7 мъже. Нали, те идват при Исус да го питат на кого щяла да бъде тя жена във възкресението. Фарисеите от друга страна са вярвали във възкресението. И сега искам да видите внимателно. В какво са вярвали те? Те са вярвали в физическото възкресение на тялото. Че ти се връщаш обратно в плътта, след като си умрял. Това означава да възкръснеш. Сега имаме един пасаж. Значи, ние четеме в 26 глава на Деяния, 6 до 8 стих. Това е когато Павел говори пред един импровизиран съд. Той е римски съд, обаче на този съд идва царя, цара Грипа идва. И му дават правото да съществява пред царя. Фактически царя в момента е последната инстанция на еврейския съд, защото царя е бил законодател при тях тогава. И той казва така. Павел говори на този съд, нали? И пред царя казва: и сега стоя пред съда, понеже имам надежда на обещанието, което Бог е дал на бащите ни. До изпълнението на което нашите 12 племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощ и ден. Това, което той казва, не е напълно вярно, защото той казва, че всичките евреи се надяват да дойдат до възкресението на мъртвите, но ние знаем, че има някои от тях, които не вярват във възкресението от мъртвите. За тая надежда царо ме обвиняват юдеите. Защо смятате за невероятно това, че Бог възкресява от мъртвите? Виждате ли? Той знае, че има някои, които не вярват във възкресението от мъртвите, има някои, които вярват. И той казва: мене в момента ме съди, защото аз вярвам във възкресението от мъртвите. И защо той го свързва с вярата си в Исус? Защото той проповядва възкръснали Исус. Исус, когато всички знаят, че римляните са го убили, обаче християните казват, че той е възкръснал. Вижте какво казва. Защо ви се струва трудно да вярвате, че Господ може да възкресява от мъртвите? На човека му се струва трудно да вярва, че Господ... Ами как няма да ти е трудно да вярваш, като всички около тебе умират? И когато някой умре, никой не се връща обратно. И ти знаеш, че всичките един ден ще умрат. Всички умират. Затова е трудно всъщност, затова е невероятно, че някой се връща. И затова възкресението на Исус Христос е толкова важно. Между другото, затова възкресение е писано надълго и на широко в първото послание към Коринтините, 15 глава. Цялата глава, ние ще четеме някои неща от тази глава, някои аспекти. Но искам да видите едно нещо, което първо ще прочетеме в Евреи 2 глава, 14 и 15 стих. И там пише така. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото. Тук Павел говори за това как Исус става като нас. Това, което преди малко ви каза. Че той приема тяло върху себе си и остава с това тяло във вечността. И казва, обаче вижте как продължава Павел, не Павел, ми автор на книга Евреи, защото не всички са съгласни, че е Павел. И така той взе участие в същото, той влезе в такова тяло, в което сме ние. Казва, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, си реч дявола. Тая фраза трябва да я разберем много добре. Чрез коя смърт той унищожава властта на Сатана? Своята собствена смърт. Нали така? Той, като умира, искам да видите, има един стих на Павел. Във всичко това ние ставаме повече от победители. Нали? В това, че сме убивани, че сме гонени, че сме унижавани и така нататък. Във всичко това ние ставаме повече от победители. Как така ставаме победители? За тая победа днеска говорим. В твоето смъртно тяло, не в тялото на Исус, но в твоето смъртно тяло има някой, който е господар. И това не си ти. И това не е Бог. А това е Сатана. Това е нашето състояние. Естествено състояние пред Бога. Откъде идва това нещо? Бог създаде райската градина, насади дървета от всякакъв вид, плодоносни, хубави дървета за ядене, направи дървото на живота и дървото за познаване на добро и на зло в средата на градината. И каза на човека, от всяко дърво можеш да ядеш от градината, но от дървото за познаване на добро и на зло не бива да ядеш. Защото в деня, в който ядеш от него, ще умреш. Сега тук има много коментари на различни богослови за това какво означава това нещо, но аз ще ви кажа следното нещо. Има две неща, които почти със сигурност участват във всичките коментари. Това е първо, че за човека не е добре да яде от дървото за познаване на добро и на зло, след като Господ му е казал, защото има нещо друго, което Господ е приготвил. Той не го е направил да яде от това дърво. Има нещо което друго, което човека трябва да пие. И второто нещо е, че когато яде човека от това дърво, той престъпва заповедта на Бога. И фактически някои богослови, според мен, го превеждат последния начин. Ако ти решиш да престъпиш моята заповед, да живееш извън моята воля, ти ще умреш. Ти ще умреш. И фактически, това, което се случва след това, е, че идва лукавия и казва на Ева, не, няма да умреш, не се притеснявай. Ще станеш като Бога. Да познаваш добро и зло. И какво се случи? В същност, отчасти това, което казва лукавия, се изпълнява. Но 100% от това, което казва Господ, се изпълнява също. Защо? Защото когато човека яде от дървото, той умира. Значи Господ казва, че ние всичките, преди да се срещнем с Исус Христос, ние сме мъртви. Исус казва на един, който искаше да го следва, остави мъртвите да погребват своите мъртви. От това, което казва Сатана е, ще бъдете като Бога. Аз също искам да бъда като Бога. Всъщност той не казва, ще бъдете Господ. Той казва, ще бъдете като боговете. Ще бъдете като Елохим. Ще станете такива същества, каквито са боговете. Какъвто съм аз. Само че той не им казва, че някои от тия същества обичат Бога, някои от тия същества не обичат Бога. Но в момента, в който те ядат от това дърво, те влизат в групата на онези, които не обичат Бога. Която група е групата на лукавия. И в крайна сметка, ние понеже сме мъртви, ние сме подчинени на лукавия. Ние ставаме негова собственост. И затова тук Павел или автора на Евреи казва: за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, сиреч дявола. Сега ще го разберем точно това, как точно работи днеска. И да избави всички ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. И така, Сатана те държи в робство поради твоя страх от смъртта, защото ти знаеш, че с края на твоя живот всичко свършва. И бягайки колкото се може повече от този край, ти всъщност си уязвим на лъжите на лукавия, който те казва: ами, можеш да поживееш по-дълго, ако еди какво си направиш, а сега ако направиш това, ако ми се покоряваш, нали, аз ще ти дам много неща. В крайна сметка всички умират в лукавия. Но Исус прави нещо друго. Той убива лукавия и след това те възкресява и ти можеш да живееш в това тяло без лукавия да ти е Господа. Искам да го видим това нещо. Затова ви казах, че нашето възкресение не прилича на възкресението на Исус. Защото Исус, той живее в нашата плът като нашата и след това възкръсва и има едно тяло, което е безсмъртно тяло. Ние също живееме в нашата си плът и след това възкръсваме и живееме в едно тяло, което е безсмъртно. Обаче има една разлика. Ние в това тяло, в което сме сега, някои от нас се покоряват на Бога, някои от нас не се покоряват. Ти можеш да се покоряваш, ако Исус дойде да живее в тебе. Ако Исус не дойде да живее в тебе, ти не можеш да се покоряваш на Бога. Ще не го познаваш, не знаеш. Не можеш да побеждаваш плътта. Защото лукавия е твоя господар. Ти не можеш да се измъкнеш от неговата верига, докато Исус не дойде да те освободи. Има едно нещо, което Исус правеше преди да умре и след като възкръсне. Това е, той винаги се покоряваше на Бога. Ние, когато възкръснем, ще се покоряваме само на Бога. Но днеска ние не можем. Не можем. Защото днеска сме живеем в това, тази плът, на която Господар е лукавия. И само Исус може да ни помага да преодоляваме днеска, но когато възкръснем, ние ще сме преодолели, ние ще сме победители. Трябва обаче да умрем и да възкръснем. Нали ти кажеш, че това е като пример, нали, че и другите казаха, че това е нещо, което трябва да се случи. И е точно така. Въпросът е какво точно се случва. В тази същата първа глава, на първо послание на Коринтияни, 15 глава, Павел говори с хората, обяснява на хората за възкресението от мъртвите. Някой казва, вика, какво? Ако някой, значи ще има от 35 до 38 стих, но някой ще рече, как се възкресяват мъртвите? В какво тяло ще дойдат? Тук Павел е страшно арогантен. Той казва, безумецо, ако ти го задаваш този въпрос, в какво тяло ще дойде, нали, ще възкръснеме? Тогава, ти добре ли си? Виж, че това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И този израз, трябва да ви кажа, че и аз се така се шокирах от него. Нали? Защото той каза, безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно. Каквото се случи, пшенично или някое друго, но Бог му дава тяло, каквото му е угодно и на всяко семе собственото му тяло. Знаете ли за какво говори Павел тук? Павел казва, че Господ е направил семената И нали четеме в Битие, че Господ е направил да произрасте от земята всяка семеносна трева и че всяко нещо дава нали, плод по вида си. Ти сееш пшеница и пониква пшеница. И тук някакси логиката на Павел се проваля, защото той казва, че той дава пример със семето, обаче семето, пшеничното семе се ражда пшеница от него. А той казва също време, безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. Той казва, това семе, което ти слагаш в земята, то умира, за да може да се роди другото. И тук е моя проблем, защото аз трябва да ви обясня какво има предвид Павел, който говори някои неща, които са трудни за разбиране. Той говори за това, че Господ е направил всичко около нас така, че ние да виждаме необходимостта от това, за да има нов живот, че нещо трябва да умре. Едно семе трябва да изчезне, за да се родят другите. Винаги е така. Ти не можеш да се появиш сам от само себе си. Нещо трябва да се случи. Нещо трябва да бъде изгубено, за да може ти да получиш живот. И той всъщност говори за Исус, който губи живот, за да можеш ти да живееш. Но той говори и за друго. Той говори за това как ти губиш твоя живот, за да може да се роди новия. Новия ти живот на тебе. Тоест, аз днеска съм роб, продаден на Сатана. И Исус идва и ме прави свободен. За какво ме прави свободен? За да мога да живея за Бога. Сатана иска да живее за Него. Обаче Господ ми каза, ти можеш да живееш днеска за мене. И аз казвам, аз искам да живея за Бога. И като казвам, аз искам да живея за Бога, аз губя своя живот, който имам в плътта. Това е семето, което пада и умира. Аз го губя този живот. И сега Сатана идва и ми казва, хайде, сега нали трябва да правиш това, трябва да правиш това, трябва да правиш този грях, онзи грях, тази глупост, онази глупост, гледай всички, гледат телевизия, много ти е малък телевизор, трябва да си купиш по-голям телевизор, за да гледаш същите глупости, само че по-големи. Или кажеш, не. Аз няма да си дам парите за по-голям телевизор. Ще ги дам за това, което Господ иска от мен да го дам. И всички ти започваш да губиш това, което имаш. Това, което ти си имаш, ти го губиш заради Исус. И накрая умираш. Може да умреш заради Исус, защото те са умирали. В началото първата църква те са умирали. Защото ти знаеш, че ти го губиш този живот. И това тяло трябва да умре. Защото Сатана му е господаря. След това ще получиш друго тяло, в което Сатана го няма. И ще живееш като Исус, само за Бога. Това е възкресението, което Исус ни показва, че ще стане. При него разликата е, че той си вършише Божите дела преди да умре и след като възкръсна, пак продължава да ги върши. Ние сме и така, и така. Преди смъртта сме тук към Сатана, тук към Бога и тя е една битка. Една невероятна битка с плътта си, защото тя още те владее. И вижте какво казва в края на тая 15 глава, 54 до 57 стих. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово, погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, а силата на грехът е закона. Но благодарение да бъде Богу, който ни дава победа, чрез нашия Господ Исус Христос. Искам да видите тази победа. Нали? Благодарение на Бога, ние получаваме духа на Исус в нас, който живее и който ни позволява да ни живеем според волята на лукавия, но да живеем според волята на Бога. Затова Павел казва, Когато ни убиват, когато ни гонят, когато ни мразят заради това, че сме християни, но ние оставаме християни, ние ставаме, въпреки че те ни убиват, ние ставаме повече от победители, защото ние изгубваме това, което можем да изгубим в този свят и накрая се раждаме наново в следващия и няма нищо от това, което, което ни е държало, това, което ни е поробвало, вече го няма. Ние сме го предали на унищожаване. Това е, което казва в Евреи, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта си, реч дявола. Тоест, когато всички християни бъдат убити, бъдат наказани, бъдат мразени заради Исус и всички останали биват наказани от Бога, лукавия бива унищожен. Когато всичките поданици на стана биват избити и всички християни също биват избити, лукавия всъщност няма в кого да царува. Обаче християните, те ще възкръснат в Исус Христос, а другите не възкръсват. И затова той го унищожава. Лукавия няма над кого да царува. И така, ще прочетем още два пасажа. Един е от Римляни 6 глава, 4 до 11 стих. Където Павел говори за това, което аз сега ви обяснявах. Защото аз ви го обяснявам преди това, тъй като го прочетем да обяснението, което вече стои в главата ни, да ни помогне да видим неговата логика. Защо той използва тези думи. Затова внимавайте. Затова чрез кръщението, когато ти минаваш през водно кръщение, ние се погребахме с него, за да участваме в смърт. Тъй, защото както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Нали виждате логиката на Павел? Това, което току-що ви обясних. Ти се кръщаваш в името на Исус Христос, за да стане Исус Христос твой Господар, за да можеш чрез Него ти вече да не бъдеш подвластен на Сатана, но да можеш да живееш за Бога. Тоест ти умираш за лукавие. И живееш за Бога. Защото, ако сме се съединили с Него, чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговата. И тук той не говори, че всички трябва да умрат на кръста. Той говори това, че всички трябва да умрат за лукавия. За това тяло. Това тяло трябва да бъде предадено. Защото ако ние предадем тялото си и престанем да го смятаме за мъртво, ще ни бъде дадено друго. Тоест, оня, който е предал живота си на Бога, той получава нов живот. Искам да видите колко е категорично. Защото в живота на много християни това не е категорично. Не е отрязано, не е казано аз не живея вече за себе си. Аз имам моите си неща, Господ от време на време правя каквото мога. Това, за което говори Павел, въобще не звучи по този начин. То звучи така. Аз съм умрял за Сатана. Вече не живея за себе си. Живея само за този, който за мен е умрял и възкръснал. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха. За да се унищожи тялото на греха. Да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Как така става, че който е умрял, той е оправдан от греха? Има две неща. Първо, чрез смъртта се плаща греха. Нали? Ти плащаш за греха си и със смъртта си. От една страна, твоя грях е платен, защото ти си мъртъв. От друга страна, понеже ти не си просто умрял към греха, а си предал живота на Исус Христос, в него ти получаваш оправдание от греха. Няма друг начин. Чрез Исус ти получаваш оправдание от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него, знаеки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта вече няма власт над Него. Защото смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж завинаги, а живота, който живее, живее го за Бога. Така и вие. Считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исус. С това нещо Павел просто иска да ни каже. Днеска, ако ти вярваш в Исус Христос, ти си свободен от греха си. Ти можеш да изискаш от Бога да те освободи от твоя грях. Ако ти имаш грях, в който живееш днеска и не знаеш дали можеш да бъдеш освободен, Павел ти казва, ти считай себе си мъртъв към греха, а жив към Бога в Исус Христос. И така ти заставаш молитва и молиш Исус да те освободи от твоя грях. Защото той има сила да побеждава греха в тебе. Събуждаш се утре и греха продължава да е силен в тебе. Какво правиш? О, Исус не ми е помогнал. Не. Продължаваш да се молиш. Кажеш, Господи, победи греха в мене. И Господ ще го премахне, защото ти се надяваш на него. И това, с което ще завършим, е във 2 Коринтини. Четохме до сега от 1. Ще е от 2, 5 глава, 17 от 21 стих. Затова, ако е някой в Христос, той е ново създание. Господ ти праща своя дух и ти вече можеш да правиш неща, които преди това не си правил. Неща, които си искал, но не си можел, сега можеш да ги правиш. Ако продължаваш да ги искаш. Той е ново създание. Старото премина. Ето всичко става ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Христа и ни даде на нас да служим за примирение. Сиреч, че Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви, от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грях, онзи, който не е знаел грях. На гръцки звучи точно така и на еврейски звучи точно така. Той го прави грях. Той не го прави грешен, а той го съединява с греха. Исус се съгласи да стане грях за нас. За да станем ние чрез него правда пред Бога. И така Господ го наказва него и му дава правото. Всеки един, който вярва в него, да получи оправдание. Това, което говорихме миналия път, нали, как Господ ни спасява чрез своята смърт от греховете ни. Днеска говорим за това, че Той ти дава едно ново естество, с което ти се учиш да живееш така, както ще живееш след Възкресението. Твоя живот на християнин изглежда последния начин. Всеки ден ти научаваш нещо ново за Бога. Виждаш Господ колко е невероятен, колко е велик. И тебе ти се иска да можеш да му се покоряваш и да вършиш нещата, които той очаква от тебе, обаче ти виждаш колко си неспособен да ги вършиш. Но всеки ден ти търсиш да се доближаваш до него и всеки ден побеждаваш нещо. И ставаш все по-способен да живееш заедно с Бога. Един ден умираш. И един ден възкръсваш. И когато възкръснеш, нищо от това, което ти е пречело да вършиш Божията воля, вече не съществува. Остава само твоята воля да му се покоряваш и всичката сила на Исус да живееш според волята на Бога. Слава да бъде на Бога! И амин!